ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝገበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ SBS ትግርኛ ሎሚ ኣብ መበል ካልኣይ ሶሙን ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ንርከብ ኣብዚ ሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት እቶም ቀንዲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ነቲ ኣብ መዋሰኒ ኦሮሚያን ናይ ኢትዮጵያ ሶማልን ዝወልዐ ጎንፂ ኣውጊዞሞ እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልል ሶማልን ኦሮሚያን ዝወልዐ ግጭትን ንዕኡ ስዒቡ ዝተረኣየ ምዝባል ሰባትን ሞትን ምዕናውናውትን ምስ ፀጋታት ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝፃረር ፍጻመ እዩ ብምባል ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣወጊዞሞ መድረኽ ኢሬፓ ኣትፓ ኣንድነት ኢዲኣን መኢኣድን ኢዴህን ዝተባሃሉ ተቃውምቲ ውድባት ኣብ ሶሙን መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኢትዮጵያውያን ስሙር ብሓባር ናይ ምንባር ባህልን ጎነፅ ናይ ምፍታሕ መንገድን እናሃለዎም ብጎንፂ ህወት ምሕላፉ ደቂ ሰባት ንምዝባሎም ዘጉህ እዩ ብምባል በቲ ኩነታት ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም ብካልእ ወገን መራሕቲ ሃይማኖት ክልትኤን ክልላት እቲ ግጭት ንምልዛብ ኣብ ዘተቀንዮም ኣለው መንግስቲ ነቶም በቲ ግጭት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ሓገዝ ኣብ ምግባር ከም ዘሎ ገሊፁ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ኣብርሂሎም በቲ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ዝተወልዐ ግጭት ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ዜጋታት ካብ መረበት ተመዛቢሎም ብመንግስቲ ብዙሖም ዘይተነፀሩ ሰባት እውን ሞይቶም ኣለው ኣብዚ እዋን እቲ ግጭት ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ኣብቲ ከባቢውን ሰላም ሰፊን ይርከብ ኢትዮጵያ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ዘቕረበቶም መሓይሺ ሰነድ ምዕቃብ ሰላም ብምሉእ ድምፂ ጸዲቑ ኣብዚ ሶሙን ኣብ ኒውዮርክ ዝተቓንዐ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራትን ላዕለወት ሰብ መዝን ወኪላትን ተረኺቦም ነይሮም እቲ ብኢትዮጵያ ዝቀረበ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መማሓይሺ ምዕቃብ ሰላም ውሳኒ 23/78/2017 ዝብል ስያሜ ተዋሂቦ ዘሎ ሰነድ ልእኽቶ ምዕቃብ ሰላም ዝሓሸ ለውጢ ክምፅእ ዕውታት ስራሕቲ ክምዝገቡ መዋቕር ለውጢ ክግህድ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም ኣብቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ መማሓይሺ ምዕቃብ ሰነድ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ንህሉ ኩነታት ዓለም ዘስተባሃለን ኣብ መሬት ምስ ዝረኣየሉ ምድታት ዝተፈተነ ብምባል ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቖም ኣለው ነቲ ኣኸባ ብፕሬዚደንትነት ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብግዲኦም ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ሰነድ መማሓይሺ ምዕቃብ ሰላም ብምሉእ ድምፂ ንዘፅደቑ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣመስጊኖም እቲ መማሓይሺ ሰነድ ምፅዳቁ ቀዋሚ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ንእተዋፍር ኢትዮጵያ ዝጠቅምን ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 8,000 ሓይልታት ዓቀብቲ ሰላም ኢትዮጵያ ትርጉም ዝህብ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣኸባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ኣባላ ሃገራት 4 ፕሬዚደንታት 4 ምክትል ፕሬዚደንታት 4 ቀዳማይ ሚኒስትራት ተረኺቦም ኣብቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሃገራት ድማ 9 ፕሬዚደንታት 3 ምክትል ፕሬዚደንታት 6 ቀዳማይ ሚኒስትራትን 30 ሚኒስትርታት ጉዳይ ወፃእን ተረኺቦም ነይሮም ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝሕብሕባስ 20 ትካላት ከም ዝህነፃ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮ ንኢትዮጵያ ኣብ ሶሙን ከም ዘፍለጦ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከየጋጥመን ቅድመ ምክልኻል ምግባርን ንዘጋጠመን ድማ ሓገዝ ሕግን ኣገልግሎት ምክሪ ኣእምሮ ንምሃብን ከም ዝሕግዛ ገሊጹሎም እተን 20 ምሕብሕብ ትካላት ኣብ ሆስፒታላት ከም ዝህነፃ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮ ንኢትዮጵያ ሰብ ሞያ ስነ ኣእምሮን ሰብ ሞያ ሕግን ብሓንሳብ ኮይኖም ኣገልግሎት ከም ዝህብውና ነፂሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፀጣዊ መጥቃዕቲ ንዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕብሕብ ትካል ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆስፒታል ጋንዲ ስራሕ ከም ዝጀመረ ዘዘኻኸረ ሚኒስትሪ ጉዳይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከቡ ሆስፒታላት ጥቁር ኣንበሳን ጳውሎስን ከምኡ ውን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድሬዳዋን ጋምቤላ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ጠቒሱ ኣብ መላእ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከይወርደን ኣስተምሮ ብምሃብ ኣገልግሎት ሕጊ ብምቕራብ ክስራሕ ከም ዝፀንሐ ዘዘኻኸረ እቲ ሚኒስትሪ ምስፍሕፋሕ ምሕብሕብ ትካላት ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ 20 ካልኦት ትካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ክልላትን ክህነፃ ውጥን ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ኢትዮጵያን ጣልያንን ንምትሕግጋዝ ልምዓት ዝውዕል 125 ሚሊዮን ዩሮ ተፈራሪመን እቲ ስምምዕ ብሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትር ምትሕባር ገንዘብን ኢኮኖሚን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣድማሱ ነበበን ናይ ጣልያን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ጁሴፔ ሚስትሬፓን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐኒዕሎም እዚ ኣብ መንጎ ጣልያንን ኢትዮጵያን ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ምትሕግጋዝ ልምዓት ካብዚ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ፈሊሙ ን3 ዓመታት ዝቕፅል ውሑስ ልምዓት ንምግሃድ ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ ካብቲ 125 ሚሊዮን ዩሮ እቲ أربعان حاموشتن بحاقستو هاو خون كلو 8 مليون يورو دما أبا نوي حوان زملس لغحيو تباهي للوم معوات وحوس المعات حرشا مزرقع مسارتات لمعاتن ممعبال عقم محداراتن نايتس ممعنات كل فأنفطات يومون تباهي للوم زي خبركم تقاتل تي راديو إس بي إس تغنيا نلومي أبي تبي أكاد زنبورو نيسومن عند فصامتات توم سمعكم منيرم أبي كاتصالي بخالد حستو كسابن الرقب سسناي ونمن لكم
إس بي إس 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 راديو